Neekerin pää on takapuolelta leveämpi ja ylhäältä päin katsoen näyttää se munanmuotoiselta. Hampaat ovat suuret, norsunluun väriset ja niitä on hyvin tiheässä. Tavallisesti pidetään neekeriä hyvin rumana. Mutta vaikka ei voikaan hänen nenänsä, huutensa ja leukojensa muotoa meidän käsityksemme mukaan pitää kauniina, niin täytyy kuitenkin myöntää, että hän muuten ruumiinrakenteeltansa on hyvin kehittynyt ihminen.
Muistatko, Mario Kaartinen, itse milloin näet ensimmäisen kerran tummaihoisen ihmisen ja mitä mahdoit ajatella, kun näit hänet?
Olin silloin varmaankin aika pieni. Se oli Kortepohjassa Jyväskylässä, jossa lapsuuteni vietin. Silloin varmaankin ihan 70-luvun alussa tuli ensimmäiset afrikkalaiset opiskelijat Jyväskylän yliopistoon ja heitä ja heidän lapsiaan sitten näin siellä kotikulmilla, kyllä, koska me asuttiin ihan ylioppilaskylän vieressä. En kyllä muista, että olisi pelottanut, mutta sen mä muistan, että mä kyllä taisin vähän kummastella heitä.
Sä olet kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Neekeri Kammo, ja sä käytät siinä jo otsikossa sanaa neekeri, joka ei ole poliittisesti tällä hetkellä kovinkaan korrekti ilmaisu. Minkä takia sä käytät kuitenkin sanaa neekeri?
Tässä yhteydessä käytän, koska kyseessä on vähän niin kuin tauti. Se on neekerikammo, josta tässä kirjassa on enimmäkseen kyse. Neekerikammo on afrikkalaisten pelkoa pahimmassa mahdollisessa mielessä sikäli, että se on ihan oireina nähtävissä oleva tämmöinen oireyhtymä, joka aiheutti pahoinvointia ja kammotusta ja hirvitystä. Ja sitten kun afrikkalaisen ihmisen näki, niin tuli hirveä tarve päästä juoksemaan karkuun.
Ketkä sairastivat neekerikammoa?
No, yleensäkin eurooppalaiset, mutta erityisesti suomalaisilla se näyttäisi olleen aika yleistä juuri tuonne 50-luvulle asti, koska silloinhan oli oikeasti se tilanne, että afrikkalaisia nähtiin hyvin harvoin, ja sitten kun heidät kohdattiin, niin sitten järkytys oli suuri.
Vaatiiko tämmöisen neekeripelon syntyminen sitä, että sä olet kuullut pelottavia tarinoita, vai onko se vaan ihan tämmöisen oudon ja pelottavan ensikokemuksen aiheuttama reaktio?
Uskon kyllä, että siihen on aina liittynyt jonkunnäköistä etukäteistietoakin afrikkalaisista, ja kyllähän koulukirjat olivat esimerkiksi 30-luvulla varsin hurjia ja esittivät Afrikan aika kauheassa valossa ja afrikkalaiset villeinä ja vähintäänkin pakanoina. Että kyllä afrikkalaisen silloin kohdanneet ihmiset varmasti jotakin tiesivät, että johonkin osasivat heidät jo sijoittaa. Mutta sitten oikeasti tietenkin sen jälkeen kyse oli aivan vieraasta ja tuntemattomasta ja oudosta, joka pelotti.
Entä minkälaisia ominaisuuksia liitettiin näihin pelottaviin Afrikan villeihin?
No ensinnäkin tosiaan he olivat villejä, he olivat yltiöseksuaalisia, himokkaita, ylensyöjiä, söivät loputtomasti, kun ruokaa saivat. Ja sehän tietenkin oli tiedossa, että afrikkalaisilla oli vitsauksena nälänhädät, ja sitten kun he saivat ruokaa, niin sitten näyttäisi siltä, että he ahmivat loputtomasti ja eivätkä osanneet säästää, kun olivat niin tyhmiä ja lapsellisia. Ja tätä kyllä toistettiin maatiedon oppikirjoissa muun muassa. Ja sitten ennen kaikkea he olivat eläimellisiä.
Olette ehkä jo kaupoissa nähneet kasvoni Sinkki Saara ja Hankaushanna tölkkien kylissä. Me tarjoudumme pitämään paikat puhtaina keittiössänne. Sinkki Saaran erikoisalana ovat pesupöydät ja sinkkiastiat. Hankaushanna taas selvittää kaikki vaikeimmat pestävät. Rasvaiset astiat, padat ja kattilat, puu-, savi- ja kiviastiat ja niin edelleen. Puhtaus ja kiilto on päämäärämme. Voimakkain ottein, mutta puhdistettavaa silti lainkaan vahingoittamatta teemme työmme.
Aloitetaan tästä kirjasta. Kun siihen tarttuu ensimmäiseksi, niin huomaa ne vanhat suomalaiset mainokset, joissa on käytetty mustaan rotuun liittyviä stereotypioita. On sekä kerrottu, että piirroksin ja valokuvin kuvattu näitä mustia ihmisiä, ja nykyisilmään ne näyttävät kovastikin rasistisilta. Kerro vähän tarkemmin, kulttuurihistorian dosentti Mario Kaartinen, että minkälaisista mainoksista nyt on kyse?
Ihan kaikenlaisista mainoksista. Kaiken näköistä tuotetta on myyty neekerihahmolla. Ja itse asiassa myydään edelleenkin mustapekkajuustoa, lakritsia, kaikkea tällaista. Edelleenkin saa tämmöisissä hahmoissa. Joitakin on tosi vähän miedonnettu ja joitakin tuotteita on vaihdettu eri nimisiksi. Mutta esimerkiksi 30-luvulla hahmoilla myytiin vaikkapa lattiavaha, koska se oli varsin sopiva tämmöiseen orjamaiseen afrikkalaisnäkemykseen. Tutkijathan on luokitelleet afrikkalaiset moneenkin erilaiseen tämmöisen hahmoon, ja yksi näistä eniten käytetyimmistä ehdottomasti on orjahahmo. Ja tämmöinen orjahahmo on helppo laittaa siivoamaan lattioita, jolloin lattiavaha tai muu kiilotusaine sopii oikein hyvin sitten mainostettavaksi neekerihahmolla. Kengän kiiloke vaikka tai mikä tahansa muu tavara. Ehkä tämmöinen hupaisin minun mielestäni on miesten puku, jota markkinoitiin nimenomaan tämmöisellä bantuheimon afrikkalaishahmolla, jolla on jotain risuja yllään ja luita nenässään, kun sitten taas suomalainen herrasmies pukeutuu komeaseen pukuun.
Ennen kuin jatketaan keskustelua, niin mikä olisi sitten tällainen poliittisesti neutraali tapa puhua näistä ihmisistä? Afrikkalainenkin on aika yleiskäsitys, se ei välttämättä kerro kauhean paljon. Afrikassahan asuu vaikka Etelä-Afrikan valkoisia.
Tuo on ihan totta. Nämä ihmisten nimittäminen ja nimittely ylipäätään on hirveän hankalaa, niin kuin suomalainenkin tuppa olemaan aika yleinen puhumaan meistä. Kaikkein paras tietysti olisi, jos pystyisi puhumaan ihmisistä semmoisella nimellä, mitä he itse haluavat käyttää itsestään. Ensinnäkin tietysti voisi miettiä, että onko se nyt niin tarpeellista aina määritellä ihmisiä niin kauheasti. Se on meillä tämmöinen vimma määritellä ihmisiä. Mutta sitten voi käyttää esimerkiksi, kun minä olen tutkinut näitä kenialaisia, niin voi puhua kenialaisista. Kaikki he tietysti olisivat mieluummin jotain, tai monet heistä olisivat mieluummin varmastikin jotakin muuta. Sitten voisi tietysti ryhmitellä heitä kansakuntiin, vaikka turkanoihin tai muihin vastaaviin sen mukaan, kun tietäisi, mitä he edustavat. Mutta se tietysti edellyttää jo vähän asian perehtymistä.
Onko ihonväri ylipäänsä sopiva tapa ryhmitellä ihmisiä?
Paljon käytetty se on, mutta en mä oikeastaan näkisi sitä mitenkään tarpeelliseksi. Että oikeasti, onhan se tietysti tuntomerkki. Et silloin ihonväri toimii tuntomerkkinä, kun on vähemmistönä. Mutta aika turhanpäiväinen hän se sillä tavalla on, ei se kerro ihmisestä mitään, minkä värinen hän on. Ja ihonvärissä on se ongelma, jos ajattelee tätä piilorasismia, että me valkoiset emme useinkaan miellä olevamme minkään värisiä, vaan me itse rakkaasti ajattelemme olevamme jopa värittömiä. Ja tämä on aika ärsyttävä piirre meissä, että emme hahmota sitä, että me olemme ihan yhtä lailla jonkun värisiä kuin aasialaiset ovat tai afrikkalaiset ovat.
Eli valkoinen väri on ollut ihmisyyden normi.
Kyllä, normi se on edelleenkin ja tuntuu siltä, että tämä valkoisuus vaan koko ajan voimistuu ihanteena.
Jos näkisitte, miten neekeri voi ärsyttää, kirjoitin, niin varmasti ette välittäisi pakanalähetyksestä, sillä niin kauan kuin neekeri on luonnollisessa olotilassaan, niin kauan hän pysyy neekerinä, mutta opittuaan sivilisoitumaan hän ei ole ihminen eikä eläin, ja niin voi sanoa varsinkin naisista. Luonnontilassa oleva nainen on näet kaino, mutta jos hän saa ylleen hameen ja kengät, ei häntä voi enää edes kuvailla.
Kun suomalaiset tuolloin 1900-luvun alkupuolella lähtivät ensimmäisiä kertoja Afrikkaan, niin suurin osahan heistä oli lähetyssaarnaajia. Mutta joukossa oli myös toisenlaisia ihmisiä, seikkailijoita, joista yksi on C.T. Eriksson, josta kerrot kirjassasi. Mikä mies hän oli ja mitä hän teki Afrikassa?
Hän oli suomalaismies, joka lähti sotaan. Ja hän siellä soti sitten englantilaisten kanssa Etelä-Afrikassa ja Buurisodassa. Hän tässä kirjassaan sitten kertoo näistä seikkailuistaan aika villisti ja vapaasti, voisi sanoa.
Hänen näkemyksensä ovat avoimen pilkallisia.
Kyllä todellakin. Hän on aikansa ihminen ja hän kertoo afrikkalaisista juuri semmoisena, kun siihen aikaan heidät nähtiin, että eihän heissä sitten siihen aikaan kovin paljon mitään kehuttavaa nähty.
Niin kun ajatellaan näitä ihmisiä, jotka täältä kaukaa Pohjolasta ovat lähteneet tuntemattomaan ja villiin Afrikkaan, niin mitä he ovat kykeneet näkemään siellä?
He ovat oikeastaan nähneet sitä, mitä he odottavatkin näkevänsä, eli pakanoita, villiä, julmureita, hurjia afrikkalaisia. Ja kyllä on tarvittu jonkun verran asiaan paneutumista ja perehtymistä ja paikalla elämistä ennen kuin ovat selvästikään nähneet afrikkalaiset yksilöinä tai ylipäätään edes varsinaisesti ihmisinä, että tämmöisenä massanahan heidät tietysti on nähty alkuun. Ja edelleenkin hän tietenkin, kun me turistina lähdemme Afrikkaan, niin meidän on aika vaikea nähdä paikallisia ihmisiä vielä mitenkään yksilöinä.
Miten synnyttivätkö nämä matkat mitään sellaista itsekriittisyyttä sen niiden ennakkokäsitysten suhteen, minkä varassa sinne lähdettiin?
Ainakaan 50-luvun loppuun mennessä ei juurikaan, että kyllä näyttäisi siltä kovasti, että tämmöinen itsekriittisyys ja länsimaisen kulttuurin kyseenalaistaminen on ihan meidän viime vuosikymmenten asia. Tokihan poikkeuksiakin oli, kyllähän esimerkiksi Suomessa kommunistit ja sosialistit olivat sitä mieltä, että kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia ja eivät esimerkiksi halunneet käyttää tätä neekeri-sanaa. Mutta kyllä tällainen ajattelu kuitenkin oli vielä vähemmistössä ja afrikkalaiset olivat pakanoita.
Entä kun tällainen pakana kääntyi kristinuskoon, niin hävisikö hänen villeytensä? Tuliko hänestä enemmän valkoinen sitä kautta?
Ei hänestä missään nimessä varsinaisen valkoinen tullut, mutta hän puhdistui. Eli siinä mielessä hän mustasta saarasta laulettiin, että hänen sielunsa puhdistui ja pestään valkoiseksi nimenomaan. Ja tavallaan symbolisesti kristinusko pystyi jopa pesemään puhtaaksi mustan ihon. Ja tämähän, jos mikä, on todella rasistista, että ei hyväksytä ihmisiä sellaisena kuin he olivat. Ja esimerkiksi noissa kirjoissa olen käyttänyt kuvituksenakin yhdestä erittäin hyvästä teoksesta poimaani piirrosta, jossa enkeli liihottaa Afrikan taivaalla. Kyseessä on afrikalaiset ihmiset, mutta sitten taivaalla lentävä enkeli on vitivalkoinen.
Ja sitten näissä kirjan kuvissa on myös semmoinen valokuva, jossa ivaillaan sitä, että musta mies, neikeri, on pukeutunut länsimaisiin asusteisiin. Hänet haluttiin nähdä tämmöisessä lannenvaatteessa ja korvakoruissa.
Kyllä, koska sillä tavalla on helpompi hänet nähdä, koska niin sellainen hän kuuluu, hänen täytyisikin olla. Siinä vaiheessa, kun afrikkalainen haluaa ottaa länsimaisen hapituksen, niin hänestä tulee kuitenkin tuomittava. Hän on edelleen apinoitsija ja jäljittelijä.
Ja taisi olla tämän saman C.T. Erikssonin valokuva, jossa hän irvailee tämmöisen mustan miehen kiiltonahkakengille. Ja nehän eivät olleet mitkään kiiltonahkakengät, vaan ihan jotakin muuta.
Kyllä ne olivat pisin shakettipuvun kanssa pidetyt paljat varpaat.
Marsilla he kantavat lihansa suunnattoman likaisten taakkojen päällä. Tuloksen voi arvata. Parin päivän kuluttua se on puolimätää, mutta sellaisena neekeri sen juuri haluaakin. Hän heittäytyy ruohoon ja iskee torahampaansa lihaan, ja elleivät ne pysty, hän sahaa sitä keihällään.
Neekerikammon pahin syy taisi olla tämä neekerin tai mustan ihmisen eläimellistäminen. Mitä se tarkoittaa, että joku ihminen eläimellistetään?
Häneltä kielletään ihmisyys, ja se on minun mielestäni ehdottomasti pahinta tässä länsimaisessa toisen kohtaamisessa. Ja meidän kristilliseen kulttuurimmehan on kuulunut hyvin voimakkaasti se, että meidän täytyy tehdä ero. Siis tämä on tapahtunut jo ikuisuus sitten, että esimerkiksi keskiajallahan se oli täysin olennaista, että tiedettiin, että missä menee ihmisen ja eläimen raja, ja sitä pohdittiin todella ankarasti. Ja yhä vielä on niin, että me haluamme tehdä sen eron, me haluamme, että ihmiset ovat erityisiä ja erilaisia, ja meille on ollut kauhean shokki havaita se, että eläimilläkin saattaa olla kulttuuria, tai että ne oppivat puhumaan viittomilla. Ja jos afrikkalaiset eläimellistetään, niin heiltä halutaan riistää kaikki ihmisyys, se mikä meille on oikeata elämää ja oikea elämäntapa, ja ylipäätään minkään näköistä sielun elämää heillä sitten ei haluta myöskään nähdä olevan.
Heidät haluttiin nähdä apinoina.
Aika yleisesti, kyllä. Tämä afrikkalaisen apinuus kyllä näkyy esimerkiksi internetissä. Ei tarvitse montakaan hakusanaa laittaa sinne hakukoneeseen, kun törmää kommentteihin, jossa nimenomaan afrikkalaiset yhdistetään apinoihin ja väitetään heidän olevan apinoita ja syövän banaaneja. Että tämmöinen vanha, ikivanha mieliyhtymä.
Liittyykö tähän myös se, että pilakuvien musta ihminen, niin hän näyttää aina samalta. Hänellä on paksut huulet, hänellä on suuri nenä, hänellä on lävistyksiä.
Juu, heidät nähdään hyvin yksitoikkoisina oikeastaan. Ja olen tämmöinen vanha urheilun ystävä, niin olen kiinnittänyt suomalaisiin urheiluselostuksiin kautta aikaan paljon huomiota. Ja siellä oli tällainen hauska tapaus muistaakseni Atenassa 97, kun selostaja selitti, miten Mike Marsh on erikoisen näköinen, koska hänet tunnistaa, vaikka hän on tumma hipiäinen mies. Tämä jäi mieleeni, että se oli niin poikkeuksellista, että hän oli niin persoonallisen näköinen mustaksi, että hänet jopa tunnisti.
Josephinen silmät ovat mustat ja suuret, aavistuksen verran mulkoilevat. Punaisiksi maalatut posket ja suklaanväriset kasvot muuttuvat aidon mustiksi, kun astumme seurahuoneen hämärään. Valkoiset hampaat hohtavat ja hopealla silatut kynnenpäät välkehtivät hänen viittoessaan käsillään saadakseen eksoottista eloa keskusteluun.
Mutta sitten 20- ja 30-luvulla Suomeenkin rantautui niin sanottu neekerijats. Miten tähän suhtauduttiin, tähän heidän yhtäkkiseen ja yllättävään kykyynsä olla niin musikaalisia?
Tämä kyky kyllä myönnettiin, että joku Josephine Baker, joka vieraili Suomessakin, hän tähän ihailtiin suuresti ja hän oli ihmetystä aiheuttava. Mutta oikeasti pohjimmiltaan kyse oli kuitenkin siitä, että Villeille sopikin osata taitoja, kuten esimerkiksi rummuttaa, ja rytmi oli heillä veressä. Ja olennaista tässä onkin, jos tämmöisen kolonialistisen teorian läpi katsoo, niin ehdottomasti on se, että näiden ihmisten musikaalisuus tai tanssitaidot eivät koskaan ole varsinaisesti opittuja ja opeteltuja, vaan ne ovat nimenomaan geneettisiä kykyjä. Se liittyy siihen villeyteen. Eli meidän viulistit ovat paljon parempaa musiikkia kuitenkin loppujen lopuksi tuottavia kuin afrikkalaiset rumpuineen.
Voisiko siihen liittyä se, että he eivät pysty niin kuin harjoituttamaan näitä taitoja, että se on synnynnäinen taito, vähän niin kuin näkeminen, mutta ei sitä näkemistä voi harjoittamalla lisätä tai kasvattaa.
Nimenomaisesti, että se ei heidän järkensäkään ei siihen varmaankaan olisi riittänyt.
Entä sitten, kun puhutaan nykyisistä urheilijoista, Mario Kartinen, niin kun katsot näitä kisoja, lyhyen matkan, keskimatkan, pitkän matkan juoksuja, niin eihän siellä ole enää ketään muita kuin mustia ihmisiä. Eikö nyt tule sellainen olo, että he ovatkin synnynnäisesti niin kovia juoksijoita, että eihän valkoinen mies harjoittelemalla ikinä pärjää heille?
Kyllä, ja tätähän on puituja. Tästä on stressattu Suomessakin varsin paljon ja näyttääkin tällä hetkellä, että saattaa olla, että 800 metriä on tällä hetkellä vielä ainoa valkoinen laji miesten puolella. Mutta se on ollut probleema jo 30-luvulta saakka, jolloin olympialaisissa ensimmäisen kerran nähtiin Yhdysvalloista mustia urheilijoita ja kyllä tätä on puitu tieteessä paljon ja sitä ei ole kovin monta vuotta, kun törmäsin lehdessä uutiseen, jossa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteilijät olisivat selvittämässä etelä-afrikkalaisten kanssa yhdessä juuri tätä mustien afrikkalaisten ylivoimaa ja sen syitä. Ja näitä, en tiedä, mitä he ovat sitten asiassa saaneet selville, mutta näitä selityksiä nyt sitten on kautta aikaan löydetty. Muun muassa afrikkalaisten erilainen kantapää on nähty tällaisena selityksenä. En tiedä, onko heillä erilainen kantapää, epäilen, että ei. On ajateltu, että heillä on erilaiset lihakset ja on keksitty minkälaisia selityksiä hyvänsä. Meillä Suomessahan on tietysti paljon puhuttu siitä, että kenialaiset esimerkiksi juoksevat niin paljon esimerkiksi kouluun, että he tätä kautta sitten ovat aivan ylivoimaisia. Voi olla ihan hyvä selitys, hyvä kunto usein auttaa asiassa.
Suomalaisiakin selitetty niin, että meillä hiihdetään talvisin kouluun, niin sen takia meillä on sitten hyviä hiihtäjiä, kun lapset jo hiihtää pimeässä metsässä reppuselässä. Sitten elokuvat ovat yksi tapa alistaa mustia tänä päivänä. Aika harva musta kelpaa elokuvan päärooliin, mutta puhutaan Tartsan elokuvista Tuulen viemää. Minkälaisia ovat ne mustat, joita näissä elokuvissa nähdään?
Elokuvissa tämä orjahahmo, josta mainitsinkin jo aikaisemmin, on hyvin yleinen. Että esimerkiksi Tuulen viemäähän on täynnä näitä orjahahmoja. Totta kai se sijoittuu Plantaasille, mutta silti ne myös toimivat tämmöisenä oikein prototyyppeinä. Sitten Tartsan elokuvissa nämä mustat ovat yleensä aina aika villejä, suorastaan apinamaisia, ja kun ajattelee Tartsania apinain kuninkaana, niin jotenkin aina minulle ainakin on tullut semmoinen olo, että nämä apinat lukevat sisäänsä myöskin sitten nämä afrikkalaiset heimot.
Minkälaisia olivat ensimmäiset vaikutelmat Nairobista? Yllättävän myönteisiä, leveitä katuja, korkeita nykyaikaisesti rakennettuja kivitaloja, hotelleja, kauppoja, ravintoloita, baareja, ostoskeskuksia, virastopalatseja, pankkeja, kouluja, yleensä kaikkea sitä, mitä on muissakin maailman kaupungeissa. Nairobista voi saada miltei kaikkia ruoka-aineita, mitä maailma tuottaa, vaikkakin ulkomaista tavaraa kalliilla hinnalla. Kaupungin siisteyskin herätti huomiota. Jos sitä verrataan esimerkiksi Helsinkiin, niin se tuskin jää siisteydessä pääkaupungistamme jälkeen. Nairobissa on varmaankin yhtä paljon autoja kuin jossain Euroopan kaupungissa.
Jos puhutaan sitten ihan tästä maasta, maantereesta Afrikasta, niin Mario Kartinen sanoi tuossa kirjassasi monta kertaa, että Afrikalta on varastettu sen historia. Kuka sen varasti?
Länsimaiset ovat varastaneet ainakin meidän näkökulmastamme sen takia, että me olemme jo hyvin pitkän aikaa opetelleet koulussa Afrikan historiaa nimenomaan siirtomaahistoriana. Meillähän ei tunneta ehkä nyt Egyptiä lukuun ottamatta ollenkaan Afrikan menneisyyttä, niin kuin tarkoitan jo etäisempiä aikoja. Että se, mistä me lähdetään liikkeelle, on orjakauppa. Nimenomaan Afrikan alkuperäisasukkaiden historiaa me emme tunne edelleenkään.
Ja jos me emme tunne historiaa, niin me emme myöskään hyväksy sitä, että heillä on moderni maailma ympärillään. Heillä on kaupunkeja, heillä on bisnesmiehiä, heillä on juppeja.
Kyllä tämä näyttää ihan selvältä loogiselta seurannolta tästä asiasta. Nimittäin kyllä siltä tuntuu, että me paheksumme afrikkalaisia juppeja. Kyllä heidän oikeasti kuuluisi olla hurskaita paimenia, mieluusti tosiaan kristinuskoa harjoittavia, ja pysyä sellaisina entisajan ihmisinä, olla turmeltumattomia.
Joskus tuntuu siltä, että koko tämä Afrikan manner halutaan nähdä sellaisena reservaattina, että siellä on kaikki eläimet juoksevat parvina, kirahvit, leijonat, norsut ja ihmisetkin siellä seassa, mustat ihmiset lannevaatteissaan. Et se on tällainen ihmiskunnan alkukoti, johon me tehdään sitten semmoisia safarimatkoja.
Afrikka on haluttu nähdä nimenomaisesti juuri alkukotina, että meillä olisi joku paikka, josta me voisimme ajatella lähteneemme. Ja kun me kohtaamme afrikkalaiset Afrikassa, niin saattaa siis olla pettymys nähdä hänet puvussa tai toimivan länsimaisesti juovan kahvia terassilla. Et se ei sovi meidän piirtaamme. Mehän näemme hyvin usein afrikkalaiset nimenomaisesti tai Afrikan historiattomana. Ja se tarkoittaa sitä, että me emme myönnä, että Afrikan mantereella on historiaa tai että näillä ihmisillä olisi historiaa siinä merkityksessä, kun meillä on tai me haluamme itsellämme sen nähdä.
Sanoit Mario Kartinen tässä kirjassa, että sinun oli pakko kirjoittaa tämä kirja Neekeri Kammo. Minkä vuoksi oli pakko?
Sen takia, että kun reilu 10 vuotta sitten olin itse lähdössä matkalle Keniaan ja kun olen intohimoinen tutkijatyyppi, niin ryhdyn lukemaan kaikkia mahdollisia Keniasta käsini saamiani kirjoja, ja se maailma, mikä sieltä avautui, oli aika hätkähdyttävä ja niin hurja, että tajusin, että meidän kulttuurissamme on jotakin kummallista länsimaista hapatusta mukana. Emme me olekaan niin puhtoisia kuin olin halunnut ehkä toivoa. Ja
onko tämä kirja auttanut?
Minua itseäni se kyllä auttoi, että saan sen asian siihen purettua, ja olisi tietysti ihan hauska, jos yksikin ihminen, joka sen lukee, havaitsee itsessään piilorasistisia ajatuksia